Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Rabelais spunea despre copil că este un foc ce trebuie aprins și nu un vas ce trebuie umplut. Secretul acestui foc rezidă în propria noastră capacitate de a-i prezenta cartea ca pe ceva ce trebuie cucerit, ca pe o materie vie. Plăcerea de a citi este un sentiment pe care trebuie să-l împărtășești cu ceilalți. Aceasta va fi deviza pentru ei. Despre toate aceste lucruri vreau să vorbim astăzi la Lecția de Viață, iar alături de mine l-am invitat pe domnul Bogdan Hrib, lector universitar, doctor, Facultatea de Management, SNSPA București și consilier editorial. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și mă gândeam acum dacă să răstălmăcim sau nu să răstălmăcim, să
definim
un pic. Nu. Despre Rabelais putem spune că focul trebuie aprins și întreținut.
Și întreținut,
dacă mi-e permis,
corect.
Să-l complet despre Rabelais, nu cred că mi-e permis, dar aș pune așa off the record. Iar despre lecția de viață mă gândeam să facem un calambur, să mă întreb dacă oferim sau primim lecție de viață, ce facem în emisiune la noastră.
În emisiune facem schimb.
Perfect.
Oferim și primim.
Cu mare drag.
De regulă învățăm de la invitații noștri și invers, încercăm alături de prietenii care ne urmăresc să acumulăm cât mai multe informații care să ne ajute pe viitor.
De ce v-am spus chestia asta? Pentru că și pentru mine va fi o lecție de viață să fiu aici cu dumneavoastră. Așa că, apropo
mulțumim
de
frumos.
Învățare, că inevitabil trebuie să mă gândesc și la profesia mea de să zicem, dascăl, dacă nu pare prea desuet așa substantivul, trebuie să învățăm tot timpul în orice situație,
să știți
în orice
că
ocazie.
Deviza emisiunii noastre este orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață.
O să vă contrazic, să vă spun orice oră sau orice minut sau orice clipă, orice clipă. Asta nu să vă contrazic, să
completați.
Completez, da, sau să subliniem un pic. Mă bucur, vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și eu că ați acceptat. Așa cum am anunțat pe prietenii noștri, astăzi vorbim despre o temă care sperăm noi să-i stârnească pe toți cei care ne urmăresc, despre carte. Cartea între interes și dezinteres. Drept pentru care am și adus o mini-bibliotecă, să spunem așa, alături de noi, pentru a-i face curioși pe cei care ne urmăresc la momentul acesta pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, să-i îndemnăm să citească. Este deviza pe care ne-o propunem pentru minutele acestea. Cea mai recentă informație pe care am aflat-o despre lectură este aceea legată de Târgul Gaudeamus Timișoara. Sunteți informat cu acest aspect, care a avut loc chiar zilele trecute. Organizatorii se plângeau că foarte puțină lume, sau mult mai puțină decât se așteptau, le-a trecut pragul. Că românii nu mai citesc cum citeau odată, evident că nu mai este un secret. Fenomenul este la scară mondială. Care ar fi explicația scăderii interesului față de lectură? Avem organizatori de târguri de cărți care vin și spun nu mai vin oamenii așa cum veneau înainte. Care considerați dumneavoastră?
Cred că sunt multe probleme aici. Pe de o parte ne-am dezobișnuit. Deci problema așa, cum să spunem, circumstanțială este cea legată de pandemie. Deci târgurile au fost oprite timp de 2 ani de zile. Să nu uităm că în aproape 2 ani n-au prea existat deloc târguri de carte și oamenii s-au obișnuit să comande online. Deci nu știu dacă e neapărat aici o problemă de citit, ci o problemă de apropierea de obiectul fizic carte și de apropierea de autori. Adică, și acum mi-e permis să fac o paranteză lungă, în România nu există cultura întâlnirii cu autorul, cultura cererii de autograf. De multe ori încerc să mă prezint la o lansare, să spun că sunt negustor de carte și să spun că poate una din cele mai bune investiții pe care poți să le faci în viață, nu să cumperi tablouri sau, mă rog, fiecare cumpără ce-și dorește, tablouri, bijuterii, numismatică, poți să încerci să îți cumperi o carte și să ceri autograf autorului. Pentru că autorul s-ar putea să ajungă la un Oscar, la un Nobel, la un Pulitzer și chiar acel obiect în sine
Da, nu mai vorbesc valoros.
De, extrem de valoros. Nu mai vorbesc de prima ediție, nu mai vorbesc cam cât costă acum o ediție Shakespeare din anii în care încă mai trăia sau cât, eu știu, de veche în anul de secară, prima ediție sau, eu știu, Zbor deasupra unui cuib de cuci. Doar mi-aduc aminte de niște emisiuni pe care le-am văzut cu licitații ale edițiilor Princeps, ale unor asemenea cărți. Evident că în România nu există deocamdată o piață și o bursă a cărților vechi și a cărților cu autograf, dar dacă vreți să faceți o investiție, dragii mei, cumpărați o carte, citiți-o și cereți autograf sau fiți și mai risipitori și cumpărați două cărți. Pe una o citiți și o împrumutați, o dați și pe cealaltă îi cereți autograful autorului dacă îl prindeți și o păstrați. Și o păstrați. Păi aici e problema. Asta e problema cu târgurile de carte. Vedeți, să fac un pic de istorie. La începutul anilor 90 era o foame de traduceri. Și s-a tradus enorm. Dar multe din cărțile traduse nu au avut parte de autori. Pentru că autorii erau în străinătate și, evident, erau invitați în zonele în care tirajele erau mult mai mari, evident, unde agenții literari, editorii negociau tiraje mai mari. Și poate au venit în România mai târziu. Astfel încât în primii ani după 1990, piața n-a evoluat înspre a te apropia și de autor, străin sau român. Și atunci nu s-a format această deprindere de a te vedea față în față cu autorul, de a avea clipa aceea de complicitate când te duci tu singur față în față cu autorul și ceri cartea în mână, ceri un autograf. Acum în străinătate lucrurile au ajuns deja aproape de industrie. Primul tiraj din orice carte nouă se duce la autor și chiar înainte de a fi vândute un prim tiraj de câteva sute sau mii, pleacă direct în librării cu autografe, pentru că sunt din ce în ce mai mulți oameni care își doresc carte obiect. Vedeți, cartea pe hârtie se transformă încet, încet într-un obiect prețios. Iar în străinătate să știți că tendința nu este neapărat de scădere, tendința s-a cam stabilizat, adică trendul s-a cam stabilizat, iar cărțile electronice sunt în cădere liberă. Adică în ultimii ani au tot căzut procentele de creștere sau de, mă rog, de vânzare în cadrul cărților electronice, pentru că oamenii își doresc și cartea cu obiect. Și mai o tendință, dacă mi-e permis tot să vorbesc un pic de străinătate. Ecranele care sunt atât de prezente în viețile noastre încep să fie identificate, să zic, în piața anglosaxonă, pe care o cunosc poate un pic mai bine. Încep să fie identificate cu informare, cu job, cu business, cu educare. În momentul în care intri în entertainment, în plăcere, în simțire, în sentiment, în poftă de a te transporta într-o altă lume, atunci pui mâna pe carte pe hârtie. Deci în momentul în care ăla e momentul tău, ai fotoliul tău nemaipomenit, ai fotoliul în care te simți confortabil, ai lămpița aia și să știți că există fotolii, tu citit și lămpi din alea frumoase care să stai în colțul sufragerii sau camerei de zi sau dormitorului să citești, să te... Și în momentul ăla ai zburat de acolo, ai evadat, dai pagina.
Ca să fim foarte sinceri, imaginea creionată de dumneavoastră este una ideală. Adică ne-ar plăcea și ne-am dori să știm că în România există așa ceva. Dar tocmai spuneam că organizatorii târgurilor de carte se cam plâng de faptul că nu prea mai trec românii pe acolo.
Păi, da, vedeți, aici încep problemele de la noi. Programa școlară. Săracii profesori de română, care sunt lecturile auxiliare, cât timp au să invite sau cât le permite Ministerul Educației. Eu țin minte că acum niște ani am avut ocazia să stau de vorbă cu un ministru al educației din România, care mi-a fost autor și care, mă rog, este potențial autor și acum, n-are rău să spun cine. Și am încercat să-i spun că ar fi minunat dacă s-ar găsi o formă prin care inspectoratele școlare ar reuși să cupleze cumva sau să adauge încă o oră, un fel de săptămână altfel, un fel de limba altfel sau literatură altfel, astfel încât profesorii să aibă libertatea să invite editori, să invite autori români, pentru că aici tot uităm că există mulți autori români în viață. Am pățit-o la licee, iar paranteză, la licee la care vorbeam copiilor cu câteva autori români de 30-40 de ani. Și dumneavoastră veți fi autor în curând. Și cărora le spuneam, știți, acești oameni scriu cărți, scriu ficțiune, ei trăiesc. Și copiii spuneau, cum, există autori în viață? Că în manual Mari Preda a murit, Zaharia Stancu a murit, Nichita Stănescu a murit, Camil Petrescu a murit. Păi zic, da, dar i-au murit pentru că s-au întâmplat au trăit mai demult. Dar există autori români, literatura română există acum, trăiește.
Să știți că este un lucru pe care l-am mai auzit din partea tinerilor, cumva că silabusul și programa care le este pusă la dispoziție ar trebui oarecum schimbată, pentru că nu dăm la o parte mari autori cu care toți suntem obișnuiți, dar au mai apărut și alți autori care înțeleg tânăra generație și cumva le-ar putea veni în ajutor. Probabil că la momentul acesta sunt persoane care sunt suspuse, să spunem așa, care ne ascultă discuția și sperăm să ia inițiativă din punctul acesta de vedere. Pentru că este în interesul tinerilor și al copiilor. Și ei sunt viitorul societății noastre.
Mă întrerup, scuze. Dacă mă întrerup, să mă certați. Pentru că aici devin foarte pătimași. Vedeți, aici nu e vorba numai de programă. Există undeva, cred eu, nu sus la Ministerul Educației, nu jos la nivelul profesor, dar pe undeva, probabil pe acest lung traseu între foarte sus și la firul ierbii, acolo unde profesorul e față în față cu elevul, ar trebui să mai existe niște verici care să fie, să faciliteze, să deschidă uși, să deschidă, să zâmbească mai mult, să pună cărți pe masă. Profesorii n-ar avea nevoie neapărat de acel silabus modificat sau manualul. Nu, ar trebui să aibă libertatea să facă niște ore cum vor ei. Ar trebui să facă ceea ce în Occident, și aici ajungem la o chestiune foarte concretă, numesc cluburi de carte. Ce înseamnă cluburi de carte? Înseamnă că eu stabilesc cu dumneavoastră și cu încă 10 oameni că ne întâlnim peste o săptămână la o cafea sau la un ceai și discutăm despre o carte și stabilim care e cartea. Fiecare și-o cumpără și discutăm despre ea. Croșetând, bând o cafea, un ceai, discutăm despre această carte.
Să știți că de plăcere. Au mai fost instituții, să spunem așa, care au mers în trendul acesta și au încercat cumva să stimuleze tinerii și nu doar pe ei, pentru că au nevoie să fie stimulați și adulții ca să-i provoace pe cei mici să citească. De exemplu, revista Contemporanul, revista Academiei Române, a făcut o campanie până să înceapă pandemia care s-a chemat România Citește și a mers în toate orașele din România cu această campanie, încercând să-i stimuleze pe tinerii veniți la evenimentele respective să pună mâna să citească. A fost o inițiativă pe care am salutat-o. Mi-a plăcut foarte mult și mi-aș fi dorit să existe astfel de inițiative și din partea altora. Așa cum dumneavoastră faceți cu editura, cum veniți în întâmpinarea publicului prin lucrurile acestea, dar cred că aveți nevoie de ajutorul, așa cum spuneați mai devreme, de ajutorul cadrelor didactice, să puteți ajunge pe teritoriul elevilor, să puteți să vă faceți cunoscuți mai bine.
Cadrele didactice trebuie să nu zic că sunt oprite, n-au voie, nu sunt lăsate, dar trebuie un pic împinse, simulate, să li se spună, aveți libertatea să faceți asta. Uite, vă dau un exemplu concret. Țineți minte câte sute și sute de manifestații au fost în Piața Victoriei pentru temir ce minuni, justificate, da? Țineți minte că vreodată să fi venit cineva cu volume, cu cărți tipărite, să le... Eu mă gândesc că poate ar trebui noi editorii să ne ducem fiecare câte o carte să o așezăm una lângă alta în Piața Victoriei. Sau, nu știu, să ne plimbăm pe stradă citind cu voce tare. Sau să facem cam Hyde Park la Londra și ne dăm pe o bancă în Cismigiu să începem să citim.
Credeți că oamenii și-au schimbat preocupările între timp?
Cred că nu le-am avut de la început. Aici vreau să vă spun. Deci, au fost ani grei dinainte de 89. Complicați, foarte complicați. Cine putea avea acces la carte, că erau ieftine, erau finanțate pe vremea aceea. Dar în anii 90... lucrurile când au început să se așeze, știți că a urmat criza, a urmat criza 97, devalorizările acelea mari, inflația, păi lucrurile au început să se așeze din nou la începutul anilor 2000 și a urmat următoarea criză mare. Pentru industria cărții din România 2008, 2010, 2011, a fost o cădere îngrozitoare. Am n-are să vorbim în cifre, sute de milioane, dar a fost o cădere foarte mare. Refacerea începuse, 2015, 2016, începusem din nou. Și a venit pandemia, care a însemnat alte provocări. A însemnat librării închise, a însemnat târguri anulate. Pentru că, și aici vreau să-i pomenesc...
Dar au însemnat și biblioteci deschise online.
Da, aici vreau să pomenesc exact cuvântul biblioteci. Să știți că bibliotecarii trebuie ajutați. Bibliotecarii, și vă spun un lucru concret. Se vorbește mult despre categorii care au scutiri de impozite în România. Nu intrăm în economie, dar un singur lucru. Eu cred că cea mai importantă categorie de oameni care trebuie să aibă scutiri de impozite sunt bibliotecarii. Au salarii mici, sunt puțini. Bibliotecarii sunt cei care ajung față în față cu tânăra generație. Ei ajung față în față cu elevul, cu tânărul, cu studentul și ei trebuie să fie ajutați, ar trebui să primească nu numai scutiri de impozit, ar trebui să primească vouchere pentru cărți. Pentru că ei nu pot lua cărțile din biblioteca județeană, n-au cum să le ia să le citească ei înșiși, pentru că trebuie să le împrumute. Dar trebuie ajutat să aibă timp să citească, să învețe, să recomande. Aici trebuie lucrat.
Da, cred că ceea ce spuneți dumneavoastră este o sugestie bună, adică pe lângă bibliotecar să fie și consilier. Adică cumva să-l ajute pe tânăr să înțeleagă ce ar trebui sau să-l ghideze.
Exact, deci ar trebui să... Pentru că, vedeți, sunt oameni fără posibilități, nu? Cărțile sunt scumpe. Când vii să împrumuți o carte, poate nu știi ce vrei. Spui, aș vrea o poveste de dragoste. Și îl întrebi pe bibliotecar. Iar bibliotecarul trebuie să știe. Să știe cărțile, să le fi citit, să poată să vorbească despre ele. Să poată să zâmbească despre ele.
Care sunt, în opinia dumneavoastră, avantajele lecturii? Și aș îndrăzni să vă întreb din experiența dumneavoastră.
Sunt unele foarte concrete și unele mai metafizice, să le zice. Cele foarte concrete este că te poți descurca exact când vrei, adică înveți să vorbești, în fond. Poți să te exprimi foarte clar în
dezvoltarea
relație...
Dezvoltarea vocabularului.
Dezvoltarea vocabularului și din dezvoltarea vocabularului asta înseamnă dezvoltare în viață. Pentru că asta înseamnă că vei
comunicare.
Fi... Comunicare. Vei ajunge în fața unui om care vrea să te angajeze. Vei ajunge în situația unui interviu. Te vei îndrăgosti și totuși trebuie să comunici prin cuvinte. Vei ajunge la școală, vei da examene. Sunt o grămadă de ocazii în care trebuie să te exprimi și nu neapărat în scris, trebuie să te exprimi prin vorbe, față în față, privind interlocutorul în ochi. Și nu intrăm aici în problemele de public speaking și de faptul că de una zi am văzut tineri, studenți, care nu fuseseră învățați și nu era vina lor să țină un microfon când vorbesc. Vedeți? Când ții microfonul și vorbești ăsta cu antenă, nu gesticulezi cu mâna în care ai și microfonul, că sunetul nu mai merge. Sunt chestiunile de detalii. Aici ar trebui să ne apropiem foarte mult de ei.
Asta cu microfonul deja ați dus-o un pic mai departe.
Scuzați-mă, era o paranteză.
Vă spun pentru că eu am întâlnit printre studenții mei tineri care au emoții să vorbească în public, în fața colegilor lor.
Trebuie antrenați.
Și încep să râdă, pentru că din cauza emoțiilor nu-și mai pot controla râsul. Sunt câțiva dintre
ei. Învățați. Eu cred foarte mult în învățare. Și cu cititul. Poate la început nu știi ce înseamnă să citești, dar dacă încep să găsești câteva cărți care îți plac, eu am început foarte clasic, adică cu Jules Verne, cu Paul Feval,
cine
cu Alexandre Dumas.
Cine v-a îndrumat pașii dumneavoastră pe tărâmul acesta al lecturii? Ați avut pe cineva care v-a sfătuit? Mă gândesc că în viață sunt momente importante și momente cheie pe care le avem. De exemplu, este o persoană, un învățător, un profesor, un tată, o mamă, care spune, pune mâna și citește.
Să știți că la mine n-a fost nevoie, pentru că părinții mei au fost pasionați, adică am avut cărți în casă, de cel puțin două generații. Eu am crescut într-un apartament care avea o cameră, care teoretic era cameră de zi, dar pereții erau ocupați cu cărți. A existat o perioadă foarte bună în vremea lui Ceaușescu, bună, cu ghilimele de rigoare, dar când s-a publicat multă carte, și mă refer la anii 60-70, și părinții mei aveau cărți și mai vechi, moștenite cumva, puține, dar și cărți publicate atunci, de la cărți polițiste până la clasici, de la filozofi până la teatru american sau teatru francez. Au mai apărut cărți. Poate edițiile nu erau traduse bine, poate erau cenzurate, dar dacă vrei să citești, eu am crescut cu cărțile din casă. Și l-am avut foarte aproape. Și am luat o carte, nu mi-a plăcut, am pus-o la loc, am început să citesc Jules Verne și am devorat tot Jules Verne, am citit cărți de aventură, am ajuns la romanele polițiste. Se publicau și atunci o Agatha Christie și un Raymond Chandler. Deci e vorba de crearea unei obișnuințe. Iar obișnuința aceea, și aici vreau să ajungem la, ca să ne întoarcem de unde plecasem, la ce ți dă lectura, îți dă, nu știu dacă expresia franceză, joie de vivre, e chiar foarte bună, îți dă mai mult de atât. Îți dă o imagine despre univers, îți dă o forță a ta personală, îți dă o siguranță, începe să creeze dezvoltarea individului, să-i zicem enciclopedic, pentru că noi în zilele noastre suntem foarte specializați, nu mai avem un individ enciclopedic, nu neapărat în sens științific, dar într-un sens cultural. Asta înseamnă să știi, dacă vorbești despre Extremul Orient, că există o carte care s-a numit Taipan și poate ar merita să o citești. Sau dacă vrei să vorbești despre, eu știu, America de Sud sau Africa, că Jules Verne a scris niște romane. Sau dacă vorbim despre cucerirea lunii, să știi că a existat un om pe lună, călătorie, nu? Un om pe lună? Da, mă încur la titlu. Tot al lui Jules Verne. Deci, citind Jules Verne, am călătorit în vremurile alea în care nu puteam călători, oricum era și foarte mic, prin toată lumea. Pe aripile vântului. Deschide a fost film făcut.
Perspectivă.
Da, te împlinește.
Mă gândeam la ideea că dumneavoastră ați fost, să spunem, norocos. Că ați avut bibliotecă în casă, că au fost părinții pasionați de același lucru și cumva n-a fost nevoie să vi se spună ce să faceți, pentru că ați făcut ceea ce ați văzut în casă.
Dar existau ați citit. Biblioteci.
Existau biblioteci.
Existau bibliotecile școlare.
Gândiți-vă că astăzi sunt, poate, încă mai există biblioteci în apartamente, așa cum spuneați. Foarte rar găsești, dar încă mai există.
Că nu se spune că atrag praful și că mai bine nu
exact.
Sunt.
Exact. Vedeți, da, de asta am zis că încă se mai găsesc. Totuși, cum am putea să-i determinăm pe tineri să citească? Ce ar putea să facă un părinte care îl vede pe copilul lui că nu este atât de interesat de lectură, având în vedere câte avantaje ne-ați spus dumneavoastră și de câte ar putea să se bucure dacă ei încep să se bucure de traseul acesta.
Ar trebui să-și dea seama că poveștile din cărți sunt mult mai frumoase decât poveștile, pentru că toți spunem nu se mai citește. Se citește, se citește știrile de pe Instagram, Facebook și... Adică de citit se citesc. Se citesc informații, comentarii care sunt lipsite de conținut, false, mă rog, nici n-are rost să intrăm în zona aceasta. Dar nu se mai citesc povești. Cărțile astea oferă povești mari, frumoase, exemple. Părinții ar trebui să fie atenți un pic cu școala, ar trebui să fie un pic atenți cu... vedeți, am eu o teorie cu cartea de pe noptieră. Senzația mea e că dacă vei crește într-un mediu în care vor fi totuși cărți aproape, nu trebuie să ai o cameră întreagă plină de cărți. Trebuie să ai doar pe noptieră, două, trei. Părintele trebuie să-i pună copilului pe noptieră niște cărți, nu trebuie să-i spună să citească. Și dacă vede că niciuna din alea nu-s citite, să le ia și să pună altele. Dar să-i țină copilului cartea aproape, să-i arunce pe pat. Poate o dă la o parte când se culcă prima dată, dar eu să o pună pe pat și a doua. După aia avem școală, avem profesorii de română. Eu am avut noroc și de cărți acasă, dar am avut noroc și de profesori de română extraordinari. Am avut un profesor de română în liceu, am făcut Mihai Viteazu și mi-amintesc cu multă dragoste de un profesor de română al Pierii dintre noi. Profesor de română, că aveam o revinere de română, după matematică și după fizică. Am făcut la matematică fizică. Și vă dați seama că după matematică și fizică nu mai eram într-o formă teribilă să... Și atunci profesorul de română venea așa. Chiar vă spun povestea. Intra în clasă, arunca catalogul frumos pe catedră, scotea o hârtie de 25 de lei, pe vremuri erau de 25 de lei, un Tudor Vladimirescu, spunea, cine se duce să cumpere covrici, puneți voi diferența ca să avem fiecare cât un covrig. Strângeam cât un leu fiecare, era un leu covrig, se strângeau 30 de lei, cineva se ducea să ia covrigi și tot cu un covrig proaspăt, la ora de română, după mate și fizică, discutam despre o carte. O carte pe care o propunea cineva. Domnul profesor, și să știți că, deși oficial se spunea tovarășe, îi spuneam domnule profesor. Domnul profesor, eu am citit Frații Karamazov. Nu cred că era în bibliografie, nu mai țin minte. Sau John Steinbeck, Joia Dulce. Bun, mai e cineva? Nu. Sau sunt 2-3. Haideți să discutăm. Și discutam o oră sau o oră jumătate sau două despre cărți. Despre o carte care nu era în programă. Și ne plăcea. Eram părtași la povestea autorului. Aveam un om lângă noi care avea o viziune îndeajuns de mare ca să ne facă trimiteri și conexiuni. Și în final, poveștii orelor, rămâneam cu ideea că, bun, am citit bucățica asta, păi ar fi interesant să trecem și pe autorul ăsta, să mai citim cartea asta de la autorul respectiv. Îți deschidea pofta de a mai săpa în literatură.
Sunt multe lucruri care se făceau înainte și astăzi au cam dispărut din punctul acesta de vedere. Apropo de exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, mi-aduc aminte de o discuție cu domnul profesor Florin Stănică, prorectorul de la USAMV București, care ne povestea că în vremea dumnealui, în vremea liceului, exista obiceiul ca un tânăr mai mare să ia tot timpul pe unul mai mic cu un an și să facă meditații cu el după ore. Își făceau temele împreună. Și de la colegul mai mare învăța tot timpul care sunt cărțile pe care ar trebui să le citească, ce ar trebui să facă, lucrau împreună, l-ascultau. Lucruri pe care mie, la momentul în care mi le-a povestit, mi s-au părut foarte interesante. Adică cumva copiii învățau unii de la ceilalți, mergând în direcția dezvoltării. Eu cred că ar mai putea fi implementate și astăzi obiceiuri de genul acesta. Obiceiuri cu profesorii de care spuneați dumneavoastră, dar asta înseamnă să avem profesori cu vocație. Da. Profesori care nu și-au uitat menirea și care iubesc copiii. Acum să fim serioși, pandemia nu știu cât de mult a ajutat sistemul învățământului, pentru că relația aceasta de care ne povestiți dumneavoastră cu profesorul respectiv care v-a stârnit așa dragostea de lectură, n-am prea putut să o trăim în pandemie în fața ecranului. Adică sunt anumite lucruri pe care au fost așa oarecum în defavoare din punctul acesta de vedere. De asta și noi ne-am propus să vorbim astăzi la lecția de viață despre aceste lucruri, pentru că, să spunem așa, începem să ieșim din pandemie, începem să terminăm, dar trebuie să ne reîntoarcem la obiceiurile frumoase, la obiceiurile care ne dezvoltă și care ne ajută să înțelegem care este importanța lecturii în viața noastră.
Vedeți, eu cred că dacă vom reuși, și au încercat editura, a încercat și editura cu care colaborez eu, au încercat și alții, dar problema e că ar trebui să se dea o... Suntem încă doar floricele pe aici, pe acolo, ar trebui să se dea o direcție mare. Nu știu dacă trebuie să vină de la Ministerul Culturii, Ministerul Educației sau de la Consiliile Județene, pentru că știți că bibliotecile țin de Consiliile Județene, de administrația locală. Dar în momentul în care toate aceste foruri, mă rog, eu am un vis așa nemaipomenit, mă imaginez că într-o zi voi vedea la o ședință a Parlamentului României cum toți oamenii, toți aleșii deputați și senatori vor veni la servici de ziua cărții, de exemplu, care e 23 aprilie, dacă mă înșel, vor veni cu o carte, ca să-i vedem citind. Sau cei din conducerea țării să apară la un eveniment cu o carte în mână. Astea sunt mesaje. Și vă dau un exemplu foarte concret, fac din nou paranteză. Barack Obama era foarte cunoscut pentru faptul că avea o librărie foarte aproape de Casa Albă. Am uitat cum se cheamă, are un nume Poets și Filozofi, sau cum așa ceva se cheamă, o librărie independentă, deci nu dintr-un lanț, mai unde se ducea Barack Obama să citească și parcă să bea o cafea sau un ceai. Președintele Statelor Unite. Probabil că erau o grămadă de băieți care îl păzeau prin jur, dar președintele Statelor Unite se ducea într-o librărie. Puteți să spuneți că o făcea de propagandă pentru imagine, dar cred că o făcea și de plăcere. Mi-aș dori să-i văd pe cei care pot da tendințe, și aici nu mă refer numai la politicieni, mă refer la influenceri, mă refer la oameni din toate zonele, să se apropie de acest obiect și să stea cu el la vedere, să îl pună pe masă, să văd că e prieten. Unul din sloganurile noastre la editură era cartea îți poate fi un prieten în orice situație. Când ești trist, când ești vesel, când ți-e foame, când totdeauna o carte, și o carte nu te dezamăgește, nu întârzi la întâlnire, nu e întotdeauna prezentă. Aici este problema, trebuie să poată crea o, cuvântul emulație sună ciudat, care înainte exista din niște motive. Deci eu nu sunt deloc nostalgic. Înainte nu existau nu era televiziune, nu aveam filme, nu existau discotecile, se închideau la ora 10, se oprea lumina, era complicat. Problema e că acum, fiind mult mai multe posibilități de entertainment, cartea pare că nu mai este cumva la modă sau poate mai complicat, și aici putem merge și în zona de ce înseamnă nedezvoltarea unui limbaj cu multe cuvinte, lipsa sinonimelor, lipsa folosirii sinonimelor și atunci citirea mai dificilă a unor volume grele. Pot să vă mai, spun, am o imagine superbă, apropo de, că am pomenit mai înainte de clasici. Eram într-un metrou în Londra. Într-un metrou, Londra are mai multe linii, cea mai veche este foarte mică, vagoanele sunt speciale și este foarte mic și vagoanele în sine sunt foarte joase. Și eram la o oră de vârf după masa, la fiecare stație oamenii intrau, coborau, era o vânzoleană în metrou și undeva, lipită de o bară de asta verticală, era o foarte tânără, probabil școală generală, liceu, domnișoară, cu haine multe, că era frig, era martie sau așa ceva, care citea o carte. Dar citea o carte foarte, foarte groasă. Îngrozitor de groasă, pe care o desfăcuse așa cumva și încolățise mâna pe bară ca să nu o dea nimeni la o parte. Îi căzuse rucsacul într-o parte și citea, dar citea de la 20 centimetri cu frenezie, și eu nu știam cum să, nu-mi dădeam seama ce poate să citească. Și m-am tot învârtit. Citea Război și pace. N-are nicio legătură cu contextul nostru de acum. Dar o tânără de, nu știu, 10-12 ani, din Marea Britanie, citea War and Peace, cu o poftă teribilă, pentru că eu consider că ăla e un roman care se poate citi și în notă un roman de aventuri, dacă vreți, sau o poveste de dragoste, în fond. Baltagul de la noi, pe care tot îl tot pică la bacalaureat, eu zic că e un roman polițist. Dacă am privit lucrurile și un pic altfel, poate am atrage și pe cei tineri spre literatură.
Cu alte cuvinte, ne întoarcem la ideea cu profesor de vocație care știu să prezinte cărțile într-o lumină, astfel încât să fie mult mai accesibil pentru tineri,
exact,
și mai atractiv. Apropo de ce spuneați mai devreme de faza cu parlamentarii, cu că v-ați dori...
Nu m-am putut stăpâni, să nu zic.
Să știți că au existat de-a lungul timpului o serie de inițiative în acest sens. Nu știu dacă știați de ele. A existat, de exemplu, un proiect legislativ, Pactul pentru Carte, semnat de toate partidele parlamentare. S-a instituit undeva în 2019 ca Anul Cărții în România. S-a lansat campania Citește Românește, acum 2 ani. Numai că toate aceste inițiative par să moară foarte repede sau nu au avut atât de multe rezultate pe cât ne-am dorit noi din punctul acesta de vedere. Că dacă erau rezultatele, poate că noi nu eram astăzi aici să vorbim despre lucrurile
avem
acestea.
Avem și o zi de a lecturii care este undeva pe februarie.
Exact.
Să știți că editorii s-au opus. Eu am avut o poziție publică. Bibliotecarii s-au opus. Ne-am spus că evenimentele din astea festiviste, mai bine să dau bani bibliotecilor să cumpere. Deci acum nu vreau să fiu extrem de rău și să duc lucrurile într-o direcție foarte concretă. Da, bibliotecile n-au bani să cumpere câtă carte apare cu autor român în viață. N-au bani să organizeze întâlniri. Deci eu cred că dacă Alexandru de ajuns de mulți bani ca să se întâmple ce se întâmplă dincolo, să invite autori care să citească. Nu mai zic că în zona occidentală autorii sunt și plătiți de biblioteci pentru lecturi. Deci lecturile publice pe care le fac
ca
scriitorii sunt plătite.
Citească, da.
Da, să stea să citească. Uh-huh. Și să aibă fiecare bibliotecă în fiecare săptămână o zi sau două în care este invitat.
În care un autor vine,
exact,
și citește din cărțile pe care le-a
anunță
scris.
Anunță dinainte ce citește, citește o bucățică, răspunde la întrebări, stă de vorbă, stă 2-3 ore de vorbă cu oameni. Astea sunt obiceiuri care se creează, se formează și devin tradiții. Aici trebuie lucrat. Nu e nicio filozofie. De fapt, e vorba de strategii mari. Eu nu știu în PNRR-ul nostru, că eu n-am auzit nimic despre carte, dar și nu ar trebui multe miliarde. Noi avem o relație foarte bună și mă știu cu foarte mulți directori de biblioteci județene. De multe ori se chinuie să facă și au făcut lucruri minunate înainte de pandemie. Au existat târguri de carte locale. Deva, Alba Iulia, Galați, Focșani. Sunt locuri în care în fiecare an se organizau târguri locale pentru oamenii din județele și din capitalele de județe respective. Vor reîncepe acum, încep din nou. Brașov e un centru cultural foarte mare. Turneul ăsta organizat de cei de la Gaudeamus, ați spus de Gaudeamus Timișoara. Turneul organizat de bookfesturile locale. Deci, din zona noastră, de la capătul ăsta, mă refer la edituri și la biblioteci, se face cât de mult se poate în limitele bugetului și în limitele unui capitalism destul de nefericit, pentru că să nu uităm că hârtia se scumpește, curentul s-a scumpit, dar noi trebuie să ne facem mai departe, să ne ducem drumul mai departe și într-o oarecare măsură nebunia. Cine face cărți în zilele noastre, totuși astăzi, ar putea să facem alte lucruri mult mai...
Mă gândesc că totuși este frustrant pentru cei care sunt de baricada aceasta, cum spuneați dumneavoastră, să constate că interesul pentru lectura a scăzut atât de mult. Citeam un sondaj în care spunea ceva de genul că la momentul acesta românii se află la clasamentelor europene ale celor care mai citesc. Un român citește în medie o carte pe an. Un german, de exemplu, citește 16 cărți pe an, spunea studiul respectiv. De unde oare această diferență atât de mare?
Ne-am pierdut obiceiurile sau nu le-am avut niciodată. Asta insist să spun. Deci obiceiul de a ne fi cartea prieten, de a ne fi cartea alături, de a participa nu numai la festivalul de muzică, ci la festivalul de carte. Pe zona pe care o cunosc foarte bine, romanul polițist, în Franța sunt zeci de festivaluri locale. Fiecare primărie dintr-un satuc organizează câte o întâlnire cu 2-3 autori mari francezi care tot așa vin, citesc, vând cărți, stau de vorbă cu oamenii câteva zile, un weekend. Marea Britanie are niște festivaluri nemaipomenite. Bibliotecile sunt biblioteci locale, ce să vă spun, că am avut ocazia să particip la Newcastle, la un festival Newcastle Noir, și am constatat că noua bibliotecă din Newcastle arată cam, în Newcastle, da? Arată cam cât Naționala din București, cât Biblioteca Națională României. Și am întrebat cum au reușit să facă și au spus, păi, primăria a dat terenul, Și după aia li s-a spus, strângeți bani. Și comunitatea a dat fiecare cât a putut. Firmele a dat mai mult, oameni. Așa se face. Și același oraș, Newcastle, are societate literară de pe la 1860, cu biblioteci, cu cărți vechi. Pentru că e commitment-ul, așa, e apropierea, folosesc englezisme și nu-mi plac, dar este devoțiunea, dedicațiunea pe care trebuie să o aibă oamenii de cultură și oamenii cu dare de mână în zona asta culturală. Ne vom pierde identitate, drumuri, mintea ne vom pierde dacă nu vom avea limba aproape, literatura aproape, rădăcină. Ne vom pierde rădăcinile, inevitabil. Și acum nu fac vreo propagandă de asta, cum să vă spun, protocronistă, să zic, despre identitate, istorie. Nu, e vorba de povești. E vorba de poveștile noastre. De la, cum să spun, de la Creangă până la Marin Preda, dacă vreți. De ce să nu-l puneți pe Marin Preda de la un capăt la celălalt? Sau de la autorii români care sunt acum în viață și care scriu foarte bine, eu insist pe această idee. Autori români care nu își pot permite să trăiască din scris, care au joburi, au locuri de muncă cu 8-10 ore și care, chit că sunt profesori sau eu știu ce, sunt ingineri sau... Ești, rup din timpul liber, din timpul care poate ar trebui să-l acorde și copiilor lor și scriu și publică și participă la evenimente.
Cred că totuși ține de educația noastră. Pentru că, nu știu, am obiceiul să spun, cel puțin asta am constatat de când fac emisiunea Lecția de Viață, că foarte multe domenii au tangență cu educația și fără educație nu putem să ducem nimic mai departe. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, am participat de curând la un eveniment în Parcul Cireșari, din sectorul 1, unde ministrul educației, Sorin Mihai Câmpeanu, a redeschis Ministerul Educației a redeschis baza Cireșarii, care a fost închisă atâta vreme. Până în 2021 a fost impracticabilă. Din 2021 a încheiat Ministerul Educației un parteneriat cu Universitatea de Agronomie și Științe din București și au venit acolo, au făcut lucrări de amenajare și să aranjeze parcul pro bono. Deci, universitatea a venit pro bono. Și la evenimentul respectiv, domnul ministru spunea ceva de genul, arată foarte bine, dar trebuie întreținut. Exact ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Adică, nu poți să faci un demers o singură dată și să consideri că, spuneați de cei care au dat bani din comunitatea locală. Eu m-aș bucura ca, de exemplu, apropo de evenimentul acesta pe care ministerul l-a făcut și a redeschis baza Cireșarii, locuitorii sectorului să înțeleagă importanța,
să-și dorească să
continue.
Știți, locuitorii din Newcastle au dat bani pentru bibliotecă pentru că și-au dorit asemenea bibliotecă. Pentru că biblioteca aceea are evenimente în fiecare zi, are sel de conferințe. În biblioteca aceea la târgul ăla de care vă spuneam de romane polițiste, unde am fost invitați din toată lumea, ca să particip la o conferință a unui autor, plătei 5 lire pentru 50 de minute. Deci oamenii plătesc să asculte un scriitor. Pentru România chestiunea asta pare aproape science fiction. Cum mă duc la o lansare, ca și când m-aș duce la teatru, sau mă duc la teatru, plătesc un bilet de teatru și l-ascult pe un om care vorbește. Putem să ne imaginăm chestiunea asta? Eu pot, poate și alții mulți pot. Problema este că, exact cum spuneți, întreținerea asta înseamnă să creăm, repetând cu obstinație așa ideea că trebuie să avem carte, că trebuie să facem evenimente, să definim, să impunem obiceiuri. Oamenii să-și dorească, să li se pare normal că participă la o lansare, că cer un autograf, că ascultă un autor, iar după aceea acele obiceiuri intră în tradiție. În momentul în care vom reuși
să... cultură.
Exact. Intră în cultură. În momentul în care reușim să păstrăm lucrurile acestea o vreme, nu știu cât, nu sociolog, 15, 20, 30 de ani, ele devin un obicei normal, natural. Cum există prin alte zone.
Doar că exact ce spuneam mai devreme, efortul trebuie să fie unul comun.
Da.
Pentru că așa am văzut, românii sunt și se pricep foarte bine la Heirup. Acum, facem acum un eveniment sau ceva care să ia ochii la momentul acesta, dar după aia ce se va întâmpla?
Aici s-ar putea să fie și un blestem al istoriei noastre, cu, le suntem cu ghilimele.
Nu, cred că ține mai mult de felul în care noi ne raportăm la lucrurile importante din viață. La...
Știți de ce? Lucrăm de multe ori pe sistem de criză la, cum să vă spun, remediat, acoperit efectele, nu cauzele. De foarte multe ori, când avem timp, că nu sunt bani, că sunt tot felul de pretexte, nu mergem să rezolvăm cauzele. Mergem pe efecte. A, nu sunt cărți, oamenii nu mai citesc. Păi ce să le facem? Ok, dăm mai mulți bani să cumpărăm carte. Bun, asta este o chestiune. Dar n-ajunge. Și bibliotecile, dacă ar primi cărți mai multe acum, asta nu înseamnă că brusc am avea mai mulți cititori. După ce rezolvăm problema cu cărțile, ar trebui să rezolvăm problema cu bibliotecarii. Bibliotecarii ar trebui să se simtă bine, plăcut, să fie bine plătiți, ca să lucreze la serviciul ăla lor, la bibliotecă. Apoi să încercăm să ducem autorii frumos în biblioteci, în licee, să-i apropiem pe oameni, să vadă că există autorul, eu repet chestiunea asta cu obstinație, autorul rămâne în viață. Cei care scriu cărți sunt oameni obișnuiți. Doar că își povestesc, doar că au imaginație sau povestesc întâmplări. Încerc, câteodată vorbesc despre ce înseamnă să fii scriitor și spune-mi, nu trebuie să ai neapărat un talent fantastic. E vorba de multă muncă și mai e vorba de ceva, trebuie să știi să taci.
Pentru că dacă este taci, vorba de altceva, de o lectură foarte bogată și un background în spate, că vorbeam de vocabular.
Da, mă credeți că sunt tineri. Doamne, doamne, e imposibil să cred așa ceva. Care mi-au spus, n-am timp să citesc pentru că eu scriu. Deci, le-am zis, doamne, v-ați apucat de scris, dar ar trebui să mai și citiți înainte de azi. Păi nu, că eu n-am timp și să scriu, să citesc. Acum scriu. Păi stați un pic, că nu se poate.
Din ce scrii?
Da, adică că ar trebui, chiar dacă citești, ar trebui nu numai să scrii din ce ai citit, ar trebui să trăiești. Și asta înseamnă să taci, să asculți poveștile celorlalți, să pur și simplu să stai să asculți, să cunoști poveștile celorlalți, pentru că poveștile plutesc așa în jurul nostru. Lumea e plină de povești. Și scriitorii, cred că asta reușesc să facă, au niște plase așa ca de fluturi, de aia dacă vă imaginați, noi suntem cu niște plase de fluturi și prindem o poveste, nu vrea nimeni, plutește așa, mai e o poveste, le așezi frumos, reușești să le faci ca o mâncărică bună, știți, să faci un fel de ghiveci acolo și a ieșit și ies un roman. Cam așa e de fapt, să mă ierte confrații care trivializez un pic.
Felul în care dumneavoastră povestiți de toate lucrurile acestea, mi-aduc aminte de felul în care bunicul îmi povestea diverse povești. Cum de fiecare dată își găsea timp să citească cărți, așa cum aminteam mai devreme, ca să aibă ce să ne povestească nouă. Cred că ne întoarcem puțin în partea aceasta a copilăriei noastre. Cred că de acolo se pot pune bazele. Și dacă până acum părinții n-au făcut-o, ar putea să o facă de acum înainte.
Cred că ar trebui să ne ajutăm și bunici un pic, să trăiască un pic mai bine, să aibă timp să citească. Asta e o chestie mică, așa cumva. Chiar nu m-am gândit, m-ați provocat și m-am gândit acum. Cred că și asta e o problemă. Ar trebui să ne gândim și la bunici. Bunicii ar trebui să fie, să n-aibă grijă zile de mâine și ar trebui să aibă mai mult timp. Pentru că, într-adevăr, e o bucățică, e un declic undeva, de la 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani, pe acolo. Acolo, eu am avut bunici, când eram foarte mic, care mi-au pus cărțile în brațe, care m-au aruncat în librării, pe lângă faptul că erau multe cărți în casă. Și au fost tot timpul. Și cred chiar că dacă ți se dau de mic cărți la îndemână, vei deveni curios. Te vei obișnui cu ele. Adică nu ți se va părea că atrag praful dacă de la 4 ani ai cărți tot timpul în viață. Mi se pare că, cum ni se pare că e ca săpunul, mă iertați. Adică dacă avem săpun la baie...
Acum este telefonul. Că acum vorbim pentru de că, copii cei
pentru
mici...
Pentru că am telefonul la 4 ani. Dar dacă ar avea și o carte... Eu nu zic că nu e minunat telefonul, dar nu e suficient doar telefonul. Dacă ar avea și o carte... Vă repet, e vorba și de siguranță mentală. E ca săpunul. O carte e ca un săpun. Avem săpun la baie, învățăm să ne spălăm pe mâini, perfect. La fel ar trebui să avem cartea la îndemână, tot timpul. Să o deschidem măcar.
Trebuie să-i anunțăm pe prietenii noștri, pe cei care ne urmăresc acum pe Speranța TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței, că editura cu care dumneavoastră colaborați vine în întâmpinarea cititorilor și iubitorilor de lectură cu foarte multe evenimente. Am în față câteva din evenimentele pe care deja vi le-ați programat. 4 iunie, întâlnire cu autorii. care este un lucru extraordinar de frumos, exact ce spuneați dumneavoastră mai devreme, începeți să...
Nu prea ne-am văzut mult timp și ne dorim să ne revedem și cu cititorii și cu autorii, să stăm de vorbă un pic, să ne prietenim față în față.
8-9 iunie, conferință New Media la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Da, acolo le voi vorbi tinerilor academici despre cum să transformă o lucrare științifică într-o carte.
14 iunie, lansarea volumului 3.7 la Biblioteca Județeană. Sunt foarte multe lucruri...
La Ploiești.
Exact. Foarte multe lucruri
români,
noi.
Cu autori români în viață. Deci noi la Ploiești, de exemplu, avem o colaborare foarte bună cu Biblioteca Județeană Prahova și cum avem o carte nouă, avem o autoare și dacă mi-e permis o povestesc aici, Teodora Matei, te salutăm, sperăm că se uită și Ploieștiul la noi. Și Biblioteca Județeană de acolo e foarte deschisă și e mândră ca un autor din Ploiești, adică fiecare oraș are autorii lui importanți, pictori, scriitori. Și atunci, cum avem o carte nouă, 3.7 este un volum de 3 povestiri, este o serie în care 3 autori își pun povestirile împreună, unul dintre autori este Teodora Matei și lansăm la Ploiești, împreună și cu alții din București, deci plecăm cu o echipă. Într-o vreme aveam un slogan cu valul tritonic, spuneam că venim ca un val, 4-5 autori și facem o super întâlnire, o oră, o oră jumătate, cât lumea vrea să stea de vorbă.
Pentru cei care sunt în Brașov, în perioada 18-22 august, veți fi cu Târgul de Carte în Brașov, 26-28 august la Romexpo,
da.
Când sunt așteptați și cei din zona București, dar nu doar ei, că de regulă vin din toată țara la momentul respectiv, 31 august, 4 septembrie, Târgul de Carte Gaudeamus la Brașov. Deci am putea spune la momentul acesta evenimente în care cartea este la loc de cinste sunt.
Au reînceput să fie.
Au reînceput. Pandemia ne permite să organizăm astfel de evenimente. Important acum. E să avem cititori și doritori de lectură.
Îi vom chema, să știți. Îi vom trage de mânecă om cu om. Să știți că vorbesc de evenimentul din 4, care e cel mai aproape acum. I-am sunat pe autori, unii sunt prieteni. Acum, de ce să nu spunem că autorii sunt și prieteni între ei, că sunt, cu unii ne știm de multă vreme, cu unii nu mă știu. De la caz la caz, există simpatii și antipatii sau rezerve, dar ideea de a comunica și de a aparține unei structuri, indiferent că structura aia se cheamă editură sau se cheamă piața de carte, suntem un fel de comunitate, să nu zicem ostracizată, dar așa pus un pic mai într-o lume, ce ești dumneavoastră, scriitor? Cum adică scriitor? Sau, din contră, unii spun că dacă și-au așternut 3 rânduri pe un jurnal, își închipuie că sunt scriitor. Noi preferăm de obicei să folosim termenul autor, care e mai ambigu, așa că scriitorul, cred că așa că am stricat, substantivul scriitor și așa că am stricat un pic valoarea în timp. E foarte important să ajungi față în față cu cititorul, e foarte important și pentru autori. Pentru stima și pentru feedback-ul pe care trebuie să-l primească. Exact. Eu pot să vă spun că Tritonic organiza înainte de pandemie, dacă nu mă înșel, 115-120 de evenimente pe an. Sau participa, adică nu le făcea. Participam la 30-40 de târguri, locale sau naționale, și organizam tot felul de lansări sau conferințe. De la cărți academice și participarea la conferințe în zona de comunicare, istorie, sociologie, până la pur și simplu lansări de carte la biblioteci județene.
Suntem la final de emisiune, dar aș vrea să vă lansez invitația de a fi alături de mine și data viitoare, pentru că aș vrea, de exemplu, să discutăm despre cum ar trebui să ne alegem cărțile, în funcție de ce. Și am mai multe curiozități așa pe care aș vrea să le discutăm împreună, drept pentru care vă invit alături de mine și data viitoare, nu în sens de a vă oferi posibilitatea la momentul acesta să transmiteți un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care ne-au ascultat. Poate că nu s-au gândit la momentul acesta că lectura este extrem de importantă în viața lor. Poate au considerat-o doar moment de relaxare. Noi astăzi am venit și le-am spus o lectură bogată te ajută să-ți dezvolți vocabularul, te ajută să ai o viziune bogată despre lume, despre viață, te ajută și te îmbogățește pe tine ca om. Ce le transmiteți dumneavoastră tinerilor?
Păi, în primul rând, să nu se sperie de carte. Să consideri cartea ca cel mai bun prieten, cum am mai spus, nu te dezamăgește niciodată. Să meargă în locuri în care sunt cărți. chiar dacă n-au unde ajuns de mulți bani, să meargă în biblioteci. Neapărat, dragii mei, mergeți în biblioteci. Mergeți în biblioteci, stați de vorbă cu bibliotecarii, stați de vorbă cu oameni care citesc. Uitați-vă la oameni pe stradă și o să vedeți că oamenii citesc. Duceți-vă în case în care există biblioteci. Eu cred că există multe, multe case românești în care există biblioteci. Încă, multe. Fiți aproape. Deci, cred că doar asta este. Nu vă gândiți la carte ca la un obiect de suet, ca la un obiect pierdut în negura istoriei. E un prieten. Poate că o să vă placă o carte sau poate că nu. Puteți să o răsfoiți, să citiți titlul, să citiți textul de pe cealaltă, de pe ultima copertă. Să o răsfoiți și să o lăsați dacă nu vă place. Dar eu cred, și aici sunt foarte convins, că există o carte pentru fiecare, sau un cititor, orice cititor își poate găsi o carte, cel puțin o carte, 10, 100, 1000, care să-i placă. Și împreună cu care să vibreze. Imposibil să nu existe. Doar că poate nu găsiți drumul. Poate drumul e un pic mai lung.
Cu cât important este mai să aproape, nu abandoneze.
Exact, nu abandonați. Și gândiți-vă ca la, o poftă de... de a mânca ceva bun, nu știu ce vă doriți. Dacă vă doriți o prăjitură cu frișcă, gândiți-vă și la o carte la fel.
Domnule Bogdan Hrib, vă mulțumim pentru că astăzi ați fost alături de noi la Lecția de Viață, așa cum le-am promis prietenilor noștri, ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția noastră despre carte. Pentru că am pus titlul între interes și dezinteres, noi vrem să tragem linie după două discuții, să spunem da, este încă un obiect de interes pentru noi.
Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult!
Mulțumim, dragi prieteni, că ați fost alături de noi, mulțumim pentru atenția acordată, ne vedem data viitoare, pe curând!